Добър ден, колеги! Моля, заемете местата си. Режим на регистрация. Има кворум. Откривам заседанието. Първа точка от дневния ред за днес е изслушване на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков относно състоянието на нивото на миграционния натиск и нелегалната миграция на територията на Република България за периода на служебното правителство. Моля, поканете министъра на вътрешните работи. Нека да изчакаме министъра. Да, заповядайте за процедура, докато влезе министърът.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедурно предложение за включване на камерите на канал 1 на Българска национална телевизия и програма Хоризонт на Българско национално радио.
Благодаря. Само едно уточнение. Включването на камерите на БНТ 1 само за изслушването на Бойко Рашков ли е, тъй като парламентарният контрол е по БНТ 2 съгласно правилника?
Не, за всички министри.
Целият ден искате БНТ 1?
Да.
Добре. Има олимпиада все пак. Обръщам внимание. Заповядайте, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ние имаме интерес да го дават под БНТ, защото ние сме извикали Бойко Рашков тук да го изслушаме. Обаче върви олимпиада, хората могат да я гледат само по БНТ 1. Дайте да го минем по БНТ 2 нашето представление, пък по БНТ 1 да върви олимпиадата, защото тя няма да се повтори. Наистина объркваме и на БНТ цялата програма. Те имат и договори, мисля, с олимпиадата. И хората, според мен, част от хората искат да гледат и олимпиадата, предпочитат пред нас.
Господин Биков, вие правите предложение само изслушването да бе по БНТ 1, а контрола да си продължи по БНТ 2 или всичко да е по БНТ 2?
Всичко да е по БНТ 2.
Добре. Поставям на гласуване първо най-така отдалеченото предложение на господин Хаджигенов и Бабикян, парламентарния контрол и изслушването да бъде по канал 1. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 180 народни представители, за 54, против 67, въздържали се 59. Моля, покажете резултата по групи. Сега поставям на гласуване предложението само изслушването към министъра на вътрешните работи да се предава пряко по БНТ 1. Моля, гласувайте. И имаше такова предложение обратно от господин Тома Биков. Ама тогава трябва да гласуваме по БНТ 2 да бъде изслушването на към Бойко Рашков. Добре, моля на гласуване по БНТ 2 да минем към изслушването на министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 181 народни представители, за 170, против 5, въздържали се 6. Предложението е прието. Моля за пряко включване на камерите на БНТ 2. Започваме с изслушването. Моля вносителят да направи изложение на въпросите в рамките на 5 минути. Заповядайте.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Рашков, министър на вътрешните работи. От групата на ГЕРБ-СДС поискахме това изслушване, защото сме силно притеснени от бързо нарастващият брой на нелегални мигранти на територията на България и нарастващият натиск по границите и способностите на ръководството на МВР да се справи с проблема. Има едно правило. Системите за сигурност в една държава работят най-добре, когато са оставени да си свършат работата на спокойствие при предвидими и ясни условия. Господин министър, по ваше време това правило беше брутално погазено за двата месеца, откакто сте министър. Честно казвам, аз съм изумен, че за 70 дни сте успели да освободите 301 служители на МВР, но още повече, да разхвърляте над 2400 полицая по различни места в системата. Е, напълно логично е системата на МВР да спре да работи. Но по темата, да кажа малко статистика за заловените нелегални мигранти на територията на България. Първото полугодие на 2017 година 1461 души. Първо полугодие на 2018 година 718 души. Първо полугодие на 2019 958. Първо полугодие на 2020 година 429 души. Първо полугодие на 2021 2278. При 3487 за цялата минала година. Да, моя грешка е, че на увеличението не е 12 пъти, но все пак е огромно увеличение, което се надявам, но все пак се съмнявам да не се е повишило с юлските цифри, които предполагам ще ни предоставите. А ако тази тенденция се задържи с този ръст, дори при сходно пропорционално разпределение по месеци, както в минали години, то в края на тази година не ни чака никак добра картинка. Тя ще е в пъти по-лоша, отколкото тази в изминалите години. В началото на седмицата с колеги и народни представители посетихме центърът на Държавна агенция по бежанците в Харманли. Там директорът ни каза, че за една седмица от 100 настанени те са нараснали на над 500. И това са тези, които са в центъра, а не са хванали автобус за някъде. Примерно да отидат на море. През май и юни общо 543 души самоволно са напуснали центровете на ДАП. И това е по информация от МВР. Някои от тях са регистрирани на външен адрес, други не. Ето защо за нас е важно също така да разберем как МВР упражнява контрол върху външните адреси, дали хората, които са регистрирани там, живеят на тези места. Също така и установявате ли къде са тези, които просто нямат адрес на регистрация в България. Бяхме в център от затворен тип към дирекция миграция в Любимец. Там втория опит успяхме да говорим с директора му и разбрахме, че от 660 места капацитет на центъра към вторник заети места са били 500. Дори да се запази сегашният темп на запълване, съвсем скоро този център ще бъде запълнен. И е важно да се знае какво ще предприеме ръководството на МВР в тази посока от тук нататък. Впрочем, след тези две наши живи включвания през понеделник и вторник, в сряда ни информираха за колони полицейски автомобили, минаващи през Ямбол и по магистралата, посока юг, може би към границата. Дано пък тази наша активност е пак да е посъбудила и вас и ръководството на МВР и това да е част от полицейска операция за подсилване на границата. Все пак да не забравяме също така, че все още живеем в епипандемия от COVID-19. Тази седмица правителството удължи епидемиологичната обстановка в страната и опасността от него далеч не е преодоляна. За нас е важно да знаем, че здравето на полицаите и на мигрантите в тези центрове е гарантирано и какви мерки се взимат за това. Затова смятаме за редно и полезно, без да създаваме излишно напрежение по темата, да изслушаме тук как се справя служебното правителство с контрола на българските граници. В няколко конкретни въпроса. Какво е нивото на мигрантския натиск и размерите на нелегалната миграция за месец юли? Все пак месеца вече почти изтече, мисля, че може да се предостави такава информация. Колко е запълнен капацитетът на центровете от затворен тип към дирекция миграция и ще се наложи да се ползват допълнителни мощности? Какви мерки сте предприел, ако сте предприел, разбира се, такива за подсилване на охраната по границата? МВР извършва ли контрол спрямо външните адреси, дали регистрираните живеят там и спрямо напусналите Държавна агенция по бежанците без адресна регистрация? Какви медицински мерки са предприети за защита на полицаите и задържаните срещу заразяване с COVID-19? Провежда ли се в момента полицейска операция с участие на сили и средства от жандармерията по засилване и укрепване на капацитета на МВР по границата. И в заключение бих искал да кажа, че честно казано се надявам да не съм прав. От вас зависи да ни убедите, че нашите опасения не са прави и няма да се сбъднат. Защото ако те се сбъднат, то този проблем няма да е плюс за нас или минус за вас. Това е проблем на държавата. И е хубаво да се вземат сега реални и адекватни мерки, за да може да гарантираме сигурността на границите, защото това е от интерес на всички българи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Заповядайте, господин министър, да информирате Народното събрание по въпросите предмет на изслушването. Имате 10 минути. После сте неограничен.
Не, има и не знам
какво. Въпрос.
Да. Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник председатели, уважаеми народни представители, въпросът е, разбира се, съгласен съм напълно, изключително важен. Той е такъв съществен не само за България. Не се чувате? Не се чуваме. Извинявайте. Той е важен не само за нашата страна. Знаете, че това е световен проблем. Но разбира се, вие питате какво става тук у нас. С пълно основание. Ние също обръщаме много сериозно внимание на проблема. Уверяваме ви. Независимо, че сме от, както правилно казахте, от 70 дни в Министерството, полагаме всички усилия, защото действително се натъкваме на факта, че има завишен миграционен натиск. Това не може да се отрече в никакъв случай. Такъв натиск, какъвто е имало и преди ние да встъпим в нашите задължения на служебен кабинет. Второ, известно е, че Министерството на вътрешните работи е компетентният държавен орган да осъществява контрол и наблюдение на държавната граница и към момента Министерството продължава да поддържа готовност за своевременна реакция, ако този натиск от емигранти нарасне изключително, така че имаме това предвид, наблюдавайки обстановката не само на нашата граница, а извън територията на нашата страна. Мисля, че са известни фактите, че такъв натиск има дори и в Литва. Там натискът е 30 пъти в повече, отколкото в предходен период. Намерили се маршрути, минават, нещо, което мисля си, че не е толкова известно. Натиск има и срещу южната ни съседка Гърция. Това също е известен факт. Аз съм имал повод и съм провел няколко срещи с посланика на Република Гърция по простата причина, че имаме общ проблем. Мигрантите от Турция навлизат не само в у нас, а и на гръцка територия. Миграционната обстановка изисква непрекъснато наблюдение и ние се стараем, разбира се, да наблюдаваме тези процеси. Маршрутът през Юго-Източна Европа продължава да е натоварен и да се използва за нелегално преминаване през страните в региона с цел главна, вие знаете това, достигане държавите от Западна Европа. Основен фактор, който ние отчитаме и струваме се известно на цялото общество за увеличение миграционен натиск, това е конфликтите в Близкия изток и Централна Азия. Миграцията от Афганистан към Иран и Турция продължава да нараства. Очаква се допълнително повишение на този натиск по една политическа причина. Изтеглянето на контингентите на НАТО от региона, което автоматично предизвиква вътрешно-политически проблеми. нестабилната и внушаваща се обстановка и в Афганистан, имам предвид, и невъзможността, неспособността на правителството да обезпечи сигурността на гражданите в Афганистан, да гарантират нормалното функциониране на държавата и изпълнението на стратегическите цели и приоритети, определят миграционната динамика в Афганистан. Възможността движение Талибан да получи политическа легитимация и да участва в управлението мотивира стотици семейства да предприемат придвижване към афганистано-иранската граница с цел нелегално навлизане на територията на Иран. Повишаващото се транзитно преминаване през Иран в посока Турция генерира съществен бежански натиск по ирано-турската граница, което е предпоставка за нарастване на рисковете и за нашата страна. В Турция е отчетено рязко покачване на броя на лицата, които незаконно пристигат от Иран. Наблюдава се повишаване наплива на нелегални мигранти.
Моля за тишина в залата, господин Свиленски. Продължете, господин министър.
Благодаря. Изнасящи се от вътрешността на Турция към област Одрин, обособил се като основен пункт за съсредоточаване на мигранти и впоследствие като изходна точка за отправянето им през турско-гръцката граница. В потвърждение на тази тенденция е възникналата миграционна обстановка, както вече казах, и на литовско-белоруската граница, при която се констатира, подчертавам още веднъж, увеличение с 30 пъти на миграционния натиск спрямо предходната 2020 година. Концентрацията на значителен брой мигранти на територията на Турция и Северна Гърция е предпоставка за увеличаване незаконния трафик и към България. Затварянето на балканския маршрут наложи мигрантите и каналджиите да разработват нови модели и методи в търсенето на алтернативни маршрути за придвижване до желаната от тях дестинация, в зависимост от мерките за сигурност, които регулярно се предприемат от граничните ни власти. Увеличаването на миграционния натиск на границите на България се дължи както на подходящите климатични условия през летния сезон, разбира се, което, подчертавам, е ежегодна тенденция, така и на въведените облекчения на мерките срещу COVID-пандемията по отношение на изискванията за влизане или транзитно преминаване през Република България. Съществен фактор е и облекчаването на мерките срещу COVID в Република Турция и предотвратяване разпространението на COVID-инфекцията там, което води до, бих казал, по-свободно движение на мигранти в самата Турция, извън лагерите и придвижването им до границите с Република Гърция и с границите на нашата страна. Следва да се отбележи, че тази възможност те не са имали през изминалата година, предвид строгите ограничения и в нашата южна съседка. Отпадането на част от мерките за преминаване през границите на страната е предпоставка за увеличение пътникопоток през последните месеци. През месец юли се отчита нарастване с два пъти на преминалите лица и пътни средства на основните пунктове гранични у нас, което основно се дължи на транзитно преминаване на лица с цел туризъм през Република България, така наречените гастарбайтери. Искам да споделя с вас, че по този въпрос проведох няколко срещи с посланика на Република Турция у нас, с която обсъдихме възможността по силата на полицейското сътрудничество и при необходимост, разбира се, техни служители от граничния пункт на капитан Андреево да съдействат и на наша територия. Защото така ще се улесни комуникацията на нашите служители там с турските граждани, повтарям, движението на които в точно този период по различни причини е много интензивно. Mm-hmm. в тази връзка, тъй като това не е много известно, искам отново да ви подчертая, че нашите гранични пунктове в настоящия момент са изключително натоварени. Дори ръководството на МВР заедно с посланика на Република Турция посети граничния пункт на Калотина, където тя самата се убеди за какво напрежение става въпрос. И отпадна всякакво съмнение, че нашите служители на гранично-контролните пунктове забавят пропускането на чужди граждани, а и разбира се на български граждани на наша територия и така нататък и така нататък. Освен това, проблема с граничните пунктове, обръщам внимание на това и с него ще приключи в тази насока, нашия контрол не е занижен. Просто са увеличени оборотите, с които се работи, но контролът не е занижен, защото се натъкваме на множество случаи, в които мигранти се транспортират. Това са известни факти. Така че всяко транспортно средство, по отношение на което има съмнение, ще се използва за такава цел, трябва да се провери внимателно.
Времето ви, господин министър.
Изтече ли времето?
Да.
Ще изчакам тогава въпросите да продължат.
Благодаря ви. Започваме с първия кръг въпроси към министъра от Има такъв народ. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз ще поставя въпросите без преамбюл. Те са важни, вие ще разберете веднага. Наистина, мигрантският натиск се увеличава, няма как да е. Знаете какво случва с Афганистан. Отгоре на това маковата реколта тази година е слаба. Значи ще има приток през България към Западна Европа. Затова моите въпроси са следните. Аз имах информация, която признавам непроверена от месец февруари тази година, че голяма част от граничните съоръжения са, меко казано, срутени. Т.е. тази ограда, за която говорим, е паднала. И че част от датчиците и камерите не са в състояние да си вършат работата. Въпросът ми е дали наистина е така или може би е било така, а сега вече не е. Другият въпрос, който ми струва много важен, при засилените потоци на мигранти, готови ли сме да работим в филтрационните пунктове? Всички знаят, че имахме много големи проблеми с езиковия контакт, тъй като за да работи филтрационната структура, трябва да има познавачи на местния език. Имаме неплатени, доколкото знам, все още дългове към преводачи, но моят въпрос е още по-прост. Имаме ли преводачи от пушту, тъй като основната група, която очакваме, са от Афганистан? Имаме ли, разбира се, и преводачи от арабски, които са компетентни, т.е. хора, които са от смесени бракове или са били в Близки изток, са живяли, за да могат компетентно да установят дали това, което се поднася, тъй като всички знаем, че тези хора влизат в страната без паспорти и си създават някаква легенда, която общо взето не е вярна. Готови ли сме от чисто гледна точка за сигурността по този начин да ограничиме пътя на мигранти към Западна Европа и специално Германия, където шефа на разузнаването няколко пъти прави публични пресконференции за това, че има агентура на специални служби от Близки изток, които са внедрени в мигрантските потоци? Това са ми въпросите. Благодаря за вниманието.
Въпрос с подвъпроси. Благодаря ви, господин Радулов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
(Към) Госпожо председател, господин Радулов, аз съвсем частично отговорих на въпроса с Ви за преводачите. Именно поради това, поради тази причина, за да може да се ускори процеса на преминаване на границата капитан Ангреева, КП Колели, как точно така се казва, ще ползваме и служители от Турция, което, повтарям, е предвидено в споразумението ни с тази страна. Така ще преодолеем частично езиковата бариера, за да може да се комуникира по-лесно с турските граждани, преминаващи тази граница. Що се касае до тези редки езици, не мога да ви уверя, че се разполага с ползващи тези езици, владеещи тези езици. Действително, ще трябва и благодаря за въпроса да помислиме в тази насока. Все пак редки езици много, обаче нашите служители на граничните пунктове не са чак толкова много, но независимо от това ще трябва да търсим изход от тази ситуация, особено ако действително след месец или два натиска от мигранти от Афганистан се засили, така че ние наистина да се почувстваме доста затруднени по тази линия. Зададохте и други въпроси от гледна точка сигурността на Германия. Това, че тяхна служба има действително информатори, нека така да кажем, в мигрантски среди, групи и други. Вероятно и други специални служби имат такива информатори, аз не се съмнявам в това. И няма държава, доколкото ми е известно в света, която на 100% да гарантира, че през нейната граница е абсурдно да премине мигрант. Няма такава. Добре знаем какъв беше миграционният натиск и по отношение на Италия преди известно време, през Средиземно море и така нататък, но ние, уверявам ви, полагаме всички усилия, които може да положи нашата страна в тази насока. Отнасяме се изключително сериозно и отговорно към проблема с миграционния натиск. Граничните съоръжения. Нямам лични впечатления на този етап, но планирам в следващата седмица да посетя граничните зони и заедно с областните управители, защото, знаете, те имат ангажимент към поддържането на тези, към изградените там съоръжения и смятам и тяхната поддръжка, разбира се, и смятам да направя това в най-скоро време, както вече казах. Но нека да премина по-нататък. В началото на, или през месец май по-скоро, у нас са регистрирани опити на 2500 граждани на трети страни да преминат територията на България през границата на страната. От тях службите на гранична полиция за този месец са задържали 113 лица. През юни месец, следващия, направили опит да преминат територията на границата и да влязат територията на България са 4504 лица. За същия период са задържани 61 чужди граждани, което е намаление, бих казал, в сравнение с предходния месец. В резултат на всички предприети мерки и въпреки активния летен сезон, на ежегодно увеличение през летните месеци миграционен натиск през юли се отчита намаление, вярно малко, но все пак има 5% на опитите на лица да преминат на територията на България в сравнение с предходния месец юни на тази година. В началото на годината до 27 юли са регистрирани общо, сега това са важни цифри, 17 опити на 17 621 граждани на трети страни да преминат територията, границата и да влязат в територията на България, като 16 900 се завърнали в, нека така да кажа, във вътрешността на съседните държави. след като са установили наличието на български патрули и постове по линията на държавната граница и 590 лица са задържани от българските гранични власти, които са влезли нелегално на територията на нашата страна. Тоест, виждате какво е съотношението. 17 621 опита на граждани да влязат на територията на нашата страна. Отчитайки запазващия се миграционен натиск по границите на страната, Министерството на вътрешните работи продължава прилагането на предприятите мерки за противодействие на незаконната миграция. В тази връзка ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи и по план утвърден от главния секретар на Министерството продължава провеждането на съвместна специализирана полицейска операция на българо-турската и уязвими участъци на българо-гръцката граница с цел предотвратяване и пресичане опитите за незаконно преминаване на границата в зоните между граничните контролни и пропускателни пунктове. В зависимост от силата на натиска и очертали се нови участъци и направления от границата, защото знаете, че те проучват откъде е по-слабото място за преминаване на територията на страната, в рамките на провежданата специализирана полицейска операция по българо-турската и части на българо-гръцката граници се планират и провеждат локални съвместни операции с сили и средства на Главна дирекция Жандармерия, Главна дирекция Национална полиция и съответните областни дирекции на вътрешните работи. Към момента на българо-турската граница са командировани допълнително 90 служители и са осигурени 10 високопроходими автомобили от други регионални дирекции на гранична полиция и така също на българо-гръцката граница в граничните управления Ново село и Ивайловград са командировани допълнително 185 служители осигурени 15 високопроходими автомобили от други гранични полицейски управления на Министерството на вътрешните работи. Допълнително, считано от 28 юли сега, в прилаганите охранителни мероприятия са включени 150 служители и 35 броя транспортна техника от дирекция Жандармерия, разположени на това, което попита народния представител преди малко, разположени на основни пътни възли и в райони на населени места в дълбочина на граничната зона при границите с Република Турция и Република Гърция. В зависимост от състоянието на ситуационната картина по българо-турската и уязвими участъци от българо-гръцката граници и при необходимост е създадена готовност след отправена заявка за незабавно включване на сили и средства и на Министерството на отбраната. В съответствие с приет от Министерския съвет план за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция. Сега няколко думи бих казал за тези специализирани домове за настаняване на чужденци. Колегите, ваши колеги, уважаема госпожо председател, се посетили, това беше оповестено публично, някои от тия домове, Любимец, София. Да, наистина там има проблеми, то е естествено да възникне предвид увеличение миграционен натиск. Настаняват се в такива домове. Настанява се в този смисъл и броя на настанените лица в тези домове за чужденците. Не бих казал, че имаме изключително сериозен проблем с местата за настаняване на такива лица в Любимец и в София, но естествено е, че трябва да признаем, че този въпрос става все по-сериозен. Освен това, той е усложнен от обстоятелството, че настанени в тези домове, мигрантите, ще трябва да се спазят всички противоепидемични мерки, защото в противен случай знаем какво би последвало. Разбира се, трябва и се вземат необходимите мерки и по отношение, противоепидемични, разбира се, и по отношение на служителите, които работят там, за да се предотвратява разпространението на коронавирусната инфекция. Какво се прави там? Имаше частичен въпрос и по тази линия. Медицински скрининг на лицата, социално дистанциране, доколкото е възможно, разбира се, задължителна 14-дневна карантина за всички новонастанени чужденци, засилени мерки за дезинфекция, ограничен достъп на външни лица. Анализът на данните, с които разполагаме, показва, че през месец май капацитетът на двата дома за настаняване от общо 700 места е бил запълнен средно на 35%, говоря за месец май, до максималните възможности, а през юни се отчита тенденция на нарастване на броя на настанените до 69% от капацитета. През първите три седмици на месец юли, да, имаме такива данни, наблюдаваме процесите непрекъснато. През първите три седмици на юли сега капацитета за настаняване в домовете е зает в рамките от 70 до 85%. През месец май, още през 2018 година, дирекция миграция получи като дарение от мисията на Международната организация по миграция в България 54 контейнера за изграждане на контейнерно селище в специалния дом в град Любимец. Контейнерната площадка е приведена в пълна степен на експлоатация и в нея до сега се настаняваха само семейства. Капацитетът е за настаняване с 360 лица. Той вече е освободен за настаняване и на лица, които не попадат в категорията семейство. Към настоящия момент в това селище са настанени общо 100 лица. За сведение, центъра в Елхово на дирекция миграция, регионалният център в Елхово на дирекция миграция, не функционира поради лоши материално-технически условия и липса на финансиране, което трябваше да се осигури в един предишен период. Ще спестя подробностите по този въпрос. Благодарение на това, че общия капацитет на домовете на МВР беше увеличен на 1060 места, след предприяти мерки от настоящото ръководство на МВР, в най-кратки срокове се предвижда въвеждане, възобновяване на настаняването на чужденци, което ще увеличи капацитета за настаняване. Към днешна дата, от началото на годината, от двата дома са настанени общо 3180 лица. Сравнителен план, данните от последните години и наблюдаваната по настоящен тенденция на повишаване миграционния поток към България по никакъв начин не може да бъде съпоставима с големите нива на миграционния натиск от 2015-2016 година, когато, забележете, броят на настанените в двата дома за настаняване на чужденци е бил съответно около 27 000 и 17 000 лица годишно. В предвид карантинния престой от 14 дни в домовете, се забавя процеса на предаването на лицата на Държавната агенция за бежанците. И поради това се получава повишен капацитет на настаняване. По отношение на настанените лица, тъй като имаше и такъв въпрос, естествено, че казах част, ще допълня, се провеждат медицински прегледи, извършват се COVID тестове, осигурява се достъп до безплатна правна помощ, осигуряват се, разбира се, с храна и санитарно-хигиенни материали. И сега, минималният престой в домовете вследствие въведените мерки не може да бъде по-малък от 21 дни за извършване на тези дейности, като максималната продължителност е до 30 дни. Искам да категорично да кажа, че Министерството на вътрешните работи няма да рискува живота и здравето на служителите и гражданите, намалявайки срока на карантината. При запазваща се тенденция на увеличаване миграционния поток, съответната дирекция в Министерството на вътрешните работи има готовност за увеличаване на своя капацитет за настаняване на чужденци. Предвижда се да бъдат осигурени финансови средства за разкриване на допълнителни места за настаняване в имоти и сгради на Министерството, които са с предназначение за настаняване на чужденци. В центровете на Държавната агенция бежанци при Министерския съвет към 29 юли, т.е. към днешна дата, са настанени 1116 кандидати за международна закрила, което е 22% от общия капацитет, 5160 лица. И разбира се, ще трябва да се ориентирам към приключване с няколко важни въпроси, които предполагам, че вие ще питате. Става дума за мерките за намаляване на миграционния натиск. За действие на национално ниво при извънредна ситуация, следствие увеличен миграционен натиск от Република Турция, в съответствие с план, прият от Министерския съвет, са подготвени и разписани конкретни дейности за подготовка и реагиране от всички държавни структури. Държавната агенция национална сигурност, Държавна агенция разузнаване, областни управители на Бургас, Ямбол, Хаско, дирекция миграция, Държавната агенция за бежанците и други, с посочени срокове и отговорници. За първоначално реагиране и действие на МВР и Главна дирекция гранична полиция със собствени сили и средства при възникване на извънредна ситуация, следствие на увеличен миграционен натиск по българо-турската граница, се въвеждат общо 1020 служители със съответната техника, от дирекция жандармерия 500 служители с 86 единици транспортна техника, от ОДМВР 300 служители със съответните транспортни средства, от Главна дирекция гранична полиция 220 служители със съответните транспортни средства. За подпомагане органите на МВР в дейностите по охрана на границата от Министерството на отбраната се въвеждат 500 военнослужащи и техника, включително и хеликоптер от военновъздушните сили за въздушно наблюдение на границите.
Господин министър, нека да изслушаме и другите въпроси. И ще имате повод отново да отговорите на тях.
Благодаря.
Благодаря ви. Преминаваме към втория въпрос. ГЕРБ-СДС.
Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, виждам, че малко хора има в залата. Най-вероятно темата все още не я усещате като сериозна, но това е като при глухарите, когато е в разгара любовната игра, те не усещат опасността. Надявам се това да мине по-бързо и да се върнем и да стъпим на земята. Вие изнесохте така доста сериозен доклад, но това всъщност имам опит и знам, че когато администрацията няма какво да каже, глобализира въпроса и изнася причините навън, извън страната и ги глобализира. Да, така е, причините за незаконната миграция и за всички тези движения са извън България. Те са породени от различни процеси в световен мащаб. Но за да съществува един проблем, освен причини, трябва да има и условия. Вие като министър на вътрешните работи, основната задача е да премахнете условията, които биха направили България и биха върнали България пак в списъка на страните, които така поддържат канали, незаконни канали за трафик и за каналджийство към Западна Европа. С големи усилия аз съм участвал в този процес в различни длъжности, като започвам от директор на СДВР до главен секретар и до министър. Знаете, че този проблем дойде още от 2014 година, заварени, почти неподготвени, но вследствие на бързите действия бяха предприети както организационни, така и законодателни промени, които всъщност, особено законодателните, дадоха една възможност на МВР да влияе изключително сериозно върху условията за развиване на тази престъпна дейност. Защото освен социален проблем, той дава основа на една организирана престъпна дейност, която в каналджийството вижда една възможност за изкарване на бързи пари. Тук зададения въпрос от предишната политическа формация беше основателен. Нали, имаме проблем с преводачите, но аз мисля, че стигнем ли до преводачите, значи сме изпуснали проблема. Дайте да се справим първо с превеждачите.
Моля към конкретния въпрос.
Да, благодаря, бе, понеже министъра се изказа дълго и аз...
Министъра няма ограничение, но вие имате по
правилника.
Добре, правилник.
Продължаваме тогава. Не се бавим. Та, моя въпрос, господин Рашков, господин министър, е колко, как обезпечавате оперативно-криминалния контингент, който е в основата на тази цялата престъпна дейност, той е в основата потоците от бежанци да се насочват към нашата граница, да минават, да се разполагат на територията на страната, да правят логистика и да преминават на запад. Нито една група няма да тръгне на сляпо, ако тя не е сигурна, че ще има кой да й помогне да мине границата, ще има...
Благодаря ви, господин
Малинов. Ще и помогне да... Това беше под въпрос.
Почти 4 минути направихте.
Ми няма да излизам повече.
Нямате, но вие имате само два въпроса.
Та мисълта ми е такава. Как обезпечавате оперативно-криминални контингенти, колко организирани престъпни групи има неутрализирани за времето на вашето управление, занимаващи се с каналджийство? Защото по наше време ние помагахме на гръцките колеги, тъй като криминалният контингент от България се беше изнесъл в Гърция.
Благодаря ви, господин Маринов. Заповядайте, господин министър.
Сега, госпожо председател, уважаеми народни представители, искам да напомня. Преди малко цитирах едни данни от 2015 и 2016 година. Подробно цитирах и данните, с които разполагаме от момента, в който встъпи в длъжност това служебно правителство. През 2015 и 2016 година имаме 27 000, съответно през 2016 година 17 000 лица настанени в тези домове. Тоест, за да се настанят, те трябва да са влезли в страната. И сега, ако сме коректни, и аз трябва да питам бившия министър, който ми задава въпрос, как те обезпечаваха криминалния контингент? Но няма да го питам, защото не е прието. Аз съм дошъл тук да отговарям на неговите въпроси, но имам право да кажа, че трябва да задаваме коректно въпросите. Да не се опитваме да прехвърляме всички причини, вини и несполуки от 10-12 години на служебен кабинет от 2 месеца. Иначе проблемът го има. Аз не казвам, че го няма проблема. Дали са 27 или 30 хиляди души, или дали са 1000, 2000 и 5000 души, проблема съществува. И от гледна точка на Министерството на вътрешните работи е основателен въпрос как се обезпечава криминалния контингент, т.е. как се покрива и покрива ли се изобщо с съответните сили и средства на Министерството на вътрешните работи оперативно. Сега, тогава, когато става дума за тези явления, които спомена народния представител Маринов, става дума за... Той говори за каналджийската работа. Ами, това е престъпна дейност. Както оперативно Министерството на вътрешните работи обезпечава разкриването на всяка една друга престъпна дейност, така обезпечава със своите сили и средства и тази, и този вид престъпна дейност. По същия начин, господин Маринов, става. Ние имаме разкрити множество подобни случаи на превозване и то се, една част се обявяват и в медиите. Всички ги знаеме. Иначе за условията. Много така, малко неясен беше този въпрос, но аз се опитам да вникна във въпроса. И въпросът беше за... Освен причините, трябва да се отчитат и условията. Аз мога да свържа двете понятия, защото причините и условията са извън България. И тези причини и условия, които създадоха този проблем в световен мащаб, не се намират в България, не се намират в Гърция, намират се на друго място. И аз се опитах най-кратко и ясно да кажа, че тези... групи, и то не малки, идват от една страна, от която се изтегля контингента на НАТО, и тези хора, включително по вътрешно-политически причини, се насочват към други държави, включително и към нашата държава. Това са и причините, и условията да имаме проблем с миграционния натиск. Но аз разбирам въпроса и по друг начин, да помогна на господин Маринов, че има ли условия достатъчно тук в нашата страна ние по-успешно да противодействаме на този миграционен натиск? И аз се опитах в моето изложение, да, наистина то е дълго, но вие сте ме поканали да ме изслушате. И трябва да изчерпа това, което искам да кажа. Надявам се, то ще бъде полезно. Ние полагаме сериозни усилия. Както виждате, ние дори пренасочваме сили полицейски към уязвимите места, към турската граница, гръцката граница, защото там, предполагам, всички знаят, че разбира се, между България и Гърция такива гранични съоръжения, каквито имаме с Турция, там няма. И на практика, онова, което последва след включването на България в Европейския съюз, се оказа проблем, с който ние трябва да се справим, трябва да го преодоляваме. Те минават на гръцка територия и оттам преминават на българска територия. Това е известно. И от това повече ние ще, естествено, ще мислиме да подобряваме нашите там действията ни, да бъдат по-ефективни по отношение на нациска, но, както подчертах с едно изречение, те имат също съответно разузнаване, научават по техни пътища и канали къде е по-слаба нашата защита и преминават оттам. И сега, като да ме принуждават някои да кажа, че построената преди няколко години така наречена от един български политик китайска стена не е много китайска. Сега, на базата на изложеното, ние с тревога гледаме, разбира се, на миграционния натиск. Той влияе на нашата страна, но все пак не можем да твърдим, че има някакъв необичаен миграционен натиск по балканския маршрут. Щом ние можем да се справим с този натиск в момента, включително противодействието на тези, които се опитват да влязат, връщат се поради факта, че ние сме създали препятствия на граничните, в граничната зона. Една част от тях задържаме, настаняваме ги в съответните домове по правилата международни. И естествено полагаме грижа за тези хора в тези домове и, както подчертах много така аргументирано, смятам, Ние сме в готовност при увеличен натиск още и при изчерпване капацитета на тези домове да създадем и други такива условия за настаняване в други сгради, да подготвим и така нататък, и така нататък. Това е процес, който ние трябва да кажем, че е подготвен от предишното правителство. Ние не смятаме, че за два месеца сме направили абсолютно всичко, то просто би било нереално. Но не мога да разбера защо е такава, бих казал, много така, даже необективна критиката. Искат от два месеца ние да направим това, което те не са направили преди. Аз не искам да хвърляме един към друг каквото и да е обвинение. Защото това е национален въпрос и аз не вярвам, че ръководството на МВР преди 4 април не са полагали необходимото като грижи, като усилия, за да може да спрат този миграционен натиск. Сега, ще продължа, нали мога, госпожо председател?
Продължете, но в рамките на въпроса, който ви беше зададен.
Ами аз го изчерпах, спомни се. Ще изчакам
следващия въпрос. От БСП за България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, от няколко дни сме свидетели на необичайна активност от страна на народни представители от партия ГЕРБ, които обикалят центровете за настаняване на бежанци и дават пресконференции. Целта на тези обиколки е да се внуши на българското общество колко добре се е справило предишното правителство и колко зле се справя сегашното. Всичко това прилича на един добре обмислен и разположен във времето план. Като и днешното изслушване явно е част от този план. Според думите на господин Гаджев, въпросната вълна е започнала в началото на месец юни. Аз се съгласявам с тая констатация, моята информация е същата, но си задавам въпроса какво предизвиква тази вълна. Обяснението с изтеглянето на контингента от Афганистан е логично, но конфликта в Афганистан, колеги, не е вчера, и господин министър. И ако имаме такъв засилен мигрантски натиск, то би трябвало да е в Република Турция, а не в България. И тогава става ясно, че може би причината е в отслабения контрол от страна турската страна. На 3 юни, забележете съвпадението, началото на месец юни, и началото на вълната според господин Гаджев, бившият премиер Бойко Борисов направи изненадващо посещение в Република Турция и се срещна с турския президент Ердоган. Каква беше причината на посещението, какво се говори на тази среща, не стана ясно. Дадаха се едни мъгливи обяснения от страна на господин Митов, че са търсил някакъв електорален, търсили са някакви електорални гласове, макар че на мен не ми става ясно по-общо може да има турския евентуални гласове за политическа партия ГЕРБ. И остава съвсем логичния въпрос, господин министър. Дали пък господин Борисов не е помолил своя приятел да бъде пуснат контролиран поток емигранти, мигранти, с цел дискредитиране на служебния кабинет? Аз нямам никакво друго логично обяснение за съвпаденията и за тази вълна и смятам, че МВР трябва да потърси отговор на този въпрос.
Времето ви изтече, господин.
Само още едно изречение. Още повече, че това поведение на Борисов не е за първи път. 2012 година беше проведено първото в историята изнесено заседание на Министерски съвет в Анкара, съвместно с турското правителство, и само седмица след това беше спрян проект АЕЦ Белене. За сметка на това пък турската страна започна да изгражда мощна електрическа електроцентрала на 10 км от българската граница. За щастие, тя беше спряна след мощни екологични протести от двете страни на границата. Приключих.
Благодаря ви, господин Зафиров. Заповядайте, господин министър.
Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, откровено да ви кажа, не съм подготвен да отговоря на този въпрос. Да, известно ми е, че и то беше публично оповестено, посещението на Борисов в Турция, срещата му с президент Ердоган. Действително там не произтече конкретна новина, която да ни убеди защо той е там в предизборния период. И от тук нататък възникват основания ние да предполагаме. И една от причините може би е тази. Но аз нямам такава конкретна информация, например, която да е придобита от Министерството на вътрешните работи. Ако имам такава информация, бъдете убедени, че ще я предам веднага на българската прокуратура. Така че това е моя отговор на този въпрос. Не допускам. Това би било равнозначно на национално предателство. Някой да поиска огромен мигрантски поток, там са милиони, милиони граждани на трети страни, които ако някой предизвика турската страна, въпреки ангажиментите към Европейския съюз, да допусне на територията на България тези мигранти, това би било, повтарям, равнозначно на национално предателство. И който предизвика и причини подобно нещо на нашата страна, трябва да отиде на съд. Това е отговора на този въпрос. Не знам колко удовлетворява, но аз също си поставих този въпрос, когато видях с изненада това посещение предизборно. То предизвика и други въпроси. Дали не се желая да се влияе върху изборния процес? Така че моля онези, които ми задават въпроса дали ние сме повлияли като Министерство на вътрешните работи върху изборния резултат с незаконни... Утре има ли заседание, госпожо председател? Казваме, че има утре. Утре е било.
Господин Манев, много ви моля. Внуши...
Това е общо културата.
Господин Манев, не влизайте в диалог и не случете министъра. По правилник мога да ви изгоня вас, но министъра не мога да го изгоня от залата. Казвам ви го по принцип. Уважавайте министъра, когато сте извикали да изслушваме. Благодаря ви, моля за тишина в залата. Продължете, господин министър.
Че ние сме влияли на предизборния процес за изборите, повлияли сме. Да, ние, ако някой каже, че сме повлияли на изборния процес, нашето влияние върху изборния процес се състои в ликвидирането в много голяма степен на криминалния вод. И не сме дали възможност на един политик да каже след изборите пак ги бих. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От Демократична България, заповядайте, господин Славов. Заповядайте.
Госпожо председател, първо искам да ви се извиня за това, че от залата репликирах. И второ, да ви кажа защо го направих. Защото, госпожо председател, вие като председателстващ това събрание, председател на Народното събрание, една от най-важните функции, които трябва да прилагате, е неограниченото време на министрите да говорят тук, поне да бъде използвано за отговор на въпроси. Не за общи политически изказвания, трибунки, такива заявления пред медии и така нататък. Накрая в отношението, което ще изразим по това питане, ние ще кажем каквото имаме в контекста на питането, спазвайки правилника. Но сега ви моля, обръщайте внимание, ако не можете поне да го окрутите, господин министъра, обръщайте му внимание да се придържа към правилата на тази зала, да отговаря на въпросите, които му задават, и ако не може или не знае какво да отговори, просто да замълчи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Манев. Опитах се и няколко пъти помолих министъра да отговаря в рамките на зададените въпроси. Съгласно правилника няма ограничение на отговорите на министъра. В проекта за решение за нов правилник сме предвидили такова ограничение вече на времето на министъра, така че другата седмица ще го обсъждаме в пленарна зала. Благодаря ви. Заповядайте, господин Савов.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Министър. Моят въпрос е свързан с така нареченото инженерно възпрепятстващо съоръжение по границата с Турция. Съоръжение, което е 235 км, струва 200 милиона лева при изграждането, без обществени поръчки и неясно колко струва поддръжката на това инженерно възпрепятстващо съоръжение. Знаем само, че е два пъти по-скъпо от аналогичното съоръжение в Гърция. И знаем също, че бившия коалиционен партньор Обединените патриоти имаха особено висок интерес от строителството на това съоръжение. Та моят въпрос, господин министър, е следния. Правена ли е оценка, цялостна оценка на ефективността на това съоръжение във връзка с мигрантските потоци? Изпълнява ли то своята заложена функция? Тъй като също е известно, че се преодолява за няколко минути буквално. И с стълби, и с рязане с специални клещи, за няколко минути всеки може да го премине. Още повече пък е известно от разследващи репортажи, че има пропадания на много места на това съоръжение, т.е. няма го. Въобще, каква е съдбата на това съоръжение, което беше емблема на управлението на ГЕРБ доста години? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Славов. Заповядайте, господин министър.
Госпожо председател, уважаеми народни представители, въпросът е за съоръжението. Аз имах повод в изложението днес да напомня, че то беше наречено Китайска стена. И повтарям, че очевидно не е Китайска стена. Очевидно не решава на 100% проблема с преминаването на мигранти през тази, в кавички, Китайска стена. От гледна точка на стойността на това съоръжение, сравнено с стойността на същото в Гърция, мога да кажа, че ефективността не е на необходимото ниво. От тази гледна точка, защото от по-скъпото съоръжение, според мен логично, трябва да очакваме по-висока ефективност. А след като ние, както днес посочих в детайли, хвърляме огромни полицейски сили, включително имаме план да включиме и служители от Министерството на отбраната, това е показателя дали е ефективно това съоръжение, колко е ефективно и така нататък. След като тук говорим за хиляди мигранти, които го преодоляват, пак ще подчертая, това е показателя, критерия за неговата ефективност. Аз повече от това не мога да ви кажа по този въпрос и още веднъж ще повторя. Планирам другата седмица да посетя съоръжението и при първа възможност ще ви информирам тук от тази трибунка или чрез медиите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. От Движение за права и свободи, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министър, известно ни е, че с обявяването на изтеглянето на външните войски до края на 21-го година от Афганистан, движението на талибаните става все по-активно и агресивно. Очаква се до края на годините, по данни на ОНЕ, над 250 000 афганистанци да бъдат принудени да напуснат страната си, като по-голяма част от тях са се запътили към Европа. В допълнение към тази тревожна тенденция вече имаме и изтегляне, т.е. изявление на правителството на САЩ и на Ирак, че планират до края на 21 година да изтеглят американските войски от Ирак. През Ирак са едни от основните пътища за миграция. Само преди седмица в рамките на една операция силите на сигурност на Република Турция са задържали 1450 000 мигранти в град Ван, близо до границата с Иран. Официалната информация е, че за последните 6 месеца са засечени пресечени около 51 000 на границата на Република Турция. Въпросът ми е: дали имате информация за състоянието на нивото на миграционния натиск и нелегалната миграция на територията на съседните на България страни и какви дипломатически действия предприети за намаляване на непосредствения миграционен натиск над България, включително чрез общи политики на Европейския съюз и конкретно Европейската служба за външно действие? Благодаря.
Благодаря ви, господин Ахмедов. Заповядайте, господин министър.
Госпожо председател, уважаеми народни представители, да, тази информация е известна. Известна е и аз се подчертах в основното си изложение, че ние очакваме в близките месеци да възникне проблеми с големи маси афганистанци, които напускат територията си, минават в Иран и оттам в Турция. Това е известно и аз го подчертах и ние имаме готовност в тази насока. Що се касае до дипломатически действия? Няколко пъти се срещам с посланика на Република Турция в България, с нейно превъзходителство. Обсъдихме и този въпрос. Имам увереността на посланика, че Турция ще вземе всички необходими мерки, за да може да се предотврати преминаването на тези мигранти през българска територия за Европа. Да, те наистина ще търсят там пристан, ако мога така да се изразя, като една част от потоците, подчертах, има информация, че ще се насочат през Литва. Дори има известно опасение и съмнение дали Беларус няма да улесни този процес с свои си политически цели. Но там не смея да се задълбочавам. Но ние тук, аз още веднъж искам да ви уверя, че сме информирани за този процес и сме подготвени за този истински проблем, който може да възникне, ако нашата източна съседка не успее да задържи тези огромни, милионни, бих казал, вече ще станат не афганистанците, общо тези, които се настаняват в съответни места в Турция, но този огромен брой хора, ако Турция не успее да задържи по същия начин, както до сега съдействаше с ангажиментите си, разбира се, към Европейския съюз, ние наистина ще бъдем изправени пред един огромен проблем. Но сме обмисляме тези варианти на развитие на тези процеси и мисля си, че ще можем да се справим. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Рашков. От Изправи се БГ, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, господин министър, моят въпрос ще бъде в продължение на темата, която току-що засегнахте и която току-що и беше поставена. Независимо от настоящото състояние на мигрантски натиск върху територията на Република България, отново ще обърна внимание на събитията, които се случват в Афганистан, тъй като и без настоящите събития известно е, поправете ме ако греша, че най-голямото и значително количество мигранти в България произхождат от Афганистан, след това Ирак, Сирия, Пакистан и така нататък. Знаем, че вие току-що заявихте, че се готвите за истина на лице, наясно с източника и с потенциала на тази мигрантска вълна. В следващите месеци предстои обаче нейното увеличаване и в тази връзка е моя въпрос. Смятате ли, че и по какъв начин МВР се готви и как ще се справи с надеждната защита и охрана на държавната граница с Република Турция, така че да се овладее мигрантски поток през така наречения Балкански път през следващите месеци? Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Заповядайте, господин министър.
Госпожо Председател, уважаеми народни представители, струва ми се, че частично отговорих на този въпрос. Имаме предвид информацията, която и вие изнесохте. Подчертах, че увеличаваме броя на служителите, които да противодействат на опитите за влизане на наша територия на чужди граждани, да ограничаваме мигрантския поток. Увеличаваме техниката, с която ще трябва да използваме, за да се справим с този въпрос. И говорейки по този въпрос, по тази тема, че увеличаваме живата сила, техниката, която сме насочили натам, частично искам да ви върна към един друг въпрос, който ми беше поставен за надежността на китайската стена, която сме изградили. Ефективността не е висока, както подчертах, и затова насочваме допълнително сили и средства технически, за да можем да противодействаме. И дори съобщих броя на служителите, ако желаете, би ги повторил, но ми се струва, че не е необходимо. От жандармерията са 500 и така нататък, и така нататък. Така че обръщаме внимание на този въпрос. Още веднъж ще кажа много сериозно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към задаването на вторите въпроси. Обръщам внимание да бъдете коректни с времето, което имате, тъй като в 11 часа трябва да започнем парламентарния контрол поради отмяна на едно допълнение в правилника, освен ако Народното събрание реши друго. Парламентарния контрол трябва да бъде последните 3 часа. Започваме с „Има такъв народ“. Няма въпроси. ГЕРБ СДС, заповядайте.
Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Рашков, аз няма да бъда многословен. Предполагам, че помните, че на 12 май, когато приемахме и издавахме позициите в кабинета на министъра на вътрешните работи, поговорихме с вас за основните задачи, ежедневните задачи, които стоят пред Министерство на вътрешните работи. Запознах ви в най-общи линии с обстановката по охраната на обществения ред и сигурността. И накрая дадох един съвет към вас ежедневно да се обръща внимание по отношение на граничната сигурност и пътната безопасност. Надявам се да го помните и да сте го приели това като съвет. Имах няколко въпроса, но оставам един, който е изключително важен по отношение на нашата позиция, позицията на Република България по така наречения нов пакт за миграция и убежище. Каква е вашата позиция по предложения от Европейската комисия пакт за миграция и убежище и в частност за предложените задължителни гранични процедури и скрининг за въвеждането на правната фикция отказ за влизане за лица, които са вече на нашата територия и по които нашето правителство беше категорично против? Как служебното правителство защити позицията ни срещу постоянната отговорност на държавата на първо влизане? Благодаря.
Благодаря ви, господин Терзийски. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, ние имаме една външна и за Европейския съюз граница, тя е с Република Турция. И да, и западна една, източната е така. Да, съгласен съм, да не изпадаме детайли. Разбира се, че за тези 2 месеца ние проведохме доста срещи с представители на дипломатически мисии в нашата страна и разговаряхме. Вие знаете каква е процедурата в такава една ситуация с тях, включително и за тези проблеми, които възникват с миграцията, с преминаването на граждани, с проверките, които се извършват на граничните пунктове, до каква степен ще трябва да се проверяват гражданите на граничните пунктове и така нататък, и така нататък. Нашата позиция е била и струва ми се трябва да бъде, че проверките, особено там, където са граници и на Европейския съюз, ние трябва да бъдем особено внимателни. Особено внимателни. Много често се говори за ролята на нашата страна тук в региона, в тази насок. Така че, такава каквато е била и вашата позиция, такава е и нашата позиция сега. Ние, както виждате, не променяме едва ли не из основи нашата политика по отношение на мигрантските проблеми. И няма смисъл да променяме, защото смятам, че достатъчно добре се справяме, справили сте се и вие, и ние също така казваме, че за тези два месеца не сме създали условия нито да се увеличи мигрантския поток, нито да настъпят други вредни последици от този проблем за нашата страна. Това е което мога да ви кажа по този въпрос.
Благодаря ви, господин Рашков. От БСП за България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, очевидно от всичко чуто до тук имаме засилен мигрантски поток на българската граница. Нещо, което бяхме го забравили за известно време, но предвид събитията в Близкия изток, тази тенденция очевидно ще се засилва в тази посока. Въпросът е как ще противодействаме и дали ще се справим с тази ситуация. В тази връзка ви питам, водят ли се разговори с Frontex по отношение на помощ за България в вид на жива сила или техника, предвид, че сме външна граница на Европейския съюз и до сега винаги се отзвали на подобни искания от наша страна, и има ли готовност и водят ли се преговори с Европейската комисия за отпускане на допълнителни средства за посрещане на евентуални разходи, които сигурно ще бъдат необходими за така противодействие на засиления мигрантски натиск по границата и тенденцията, която е след оттеглянето наистина на американските войски от Афганистан, това нещо да засили. Дали има готовност от наша страна и от страна на Европейската комисия за подобни разговори? Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Заповядайте. По-кратичко. Че после сте в контрола. Имате и контрол после, да.
Най-контролираният човек. Да. Госпожо председател, уважаеми народни представители, господин Иванов, да, действително е засилен поток. Аз подчертах това още в началото. Ние за сега се справяме с проблема, както подчертах многократно. И в момента имаме взаимодействие, съдействие на Frontex, но тогава и, разбира се, ще пристъпим най-вероятно и към засилване и разговорите с Европейската комисия и ще поискаме засилване и на съдействието, помощта от европейските страни като на държава, която е източна граница на Европейския съюз, в момент, в който действително ние установиме, че не можем да се справим с собствените си сили. Но такива разговори в перспектива, разбира се, какво ще се и как ще се предприеме, естествено, че ние водим такива разговори, включително, естествено, и за разходите, които са необходими, тъй като нашия ресурс не е безкрайен. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. От Демократична България, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми министър Рашков, уважаеми колеги. Въпреки многото предотвратени влизания, нелегални влизания за първата половина на 2021 година, 759 човека от тези хора, опитали се нелегално да преминат нашите граници, са обявени със статут по данни, която имам в и официални данни, със статут на бежанци и хора с хуманитарен статут. За тези 759 човека българската държава има ангажимент. Малък брой от тези хора най-вероятно ще решат да останат в България, въпреки че нали, предишното управление на държавата твърдеше, че тук е разцвет, че тук има потенциал. Дори и бежанците не желаят да продължат да живеят в България и тези хора, които бягат от войната. Ето защо ще премина към моя въпрос. Какви мерки предприема българското правителство за управляване и улесняване на интеграцията на тези хора? И коя е отговорната институция за координацията на този процес? Тъй като цифрите са срамни. За 10 години България, за съжаление, не е успяла да се справи с интеграцията на тези хора, да им даде някакъв шанс за развитие, въпреки че през държавата ни минават не само нали, бежанци с хуманитарен статут, а и много хора, бягащи от войната с професии, с възможности да дадат нещо и на нашата държава като принос. Затова моя въпрос е до каква степен ние имаме някаква готовност тези хора да бъдат интегрирани и какви са възможностите на държавата ни в този момент? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Василева. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, в известен смисъл въпросът не касае пряко непосредствено Министерството на вътрешните работи. Аз в моето основно изложение посочих просто за информация, че към 29 юли тази година в Държавната агенция бежанци, която е извън структурите на Министерството на вътрешните работи, има настанени 1116 лица, кандидати за международна закрила. Общия капацитет казах, че 5160, т.е. ние сме на 20% настанени в лицата, които са под контрола и на вниманието на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет, 22% е всъщност това, което е от капацитета на тази държавна агенция. Така че затруднен съм да ви отговоря веднага на този въпрос, повтарям, защото темата беше днес друга, но аз бих могъл, въпреки че агенцията за бежанците е извън структурите на Министерството на вътрешните работи, да получа такава информация и при едно следващо изслушване да ви я предоставя. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин министър. От Движение за права и свободи. Заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър, вторият ни въпрос е свързан с някои порочни практики, свързани с бивши вицепремиери, които бяха в явен конфликт на интереси. Освен оградата, най-фрапантният пример беше военни и полицаи, които охраняваха границата с Република Турция, се настаняваха в мотел Козия Рог в Малко Търново, който беше собственост, ако не се лъжа, на бивш вицепремиер. И вие направихте ли ревизия за тези настаняния, понеже служебното правителство особено акцентираше върху тези проблеми, свързани с корупция? Доколкото разбрахме от вашето изложение, от вчера и вие насочихте сили на Министерството на вътрешните работи към границата, т.е. от вчера и вие настанявате, ако не е тайна, вие къде настанявате? Благодаря.
Благодаря ви, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми народни представители, кого да настаняваме? Не можах да разбера въпроса ви. Да? Къде настаняваме нашите полицейски служители? Решение, моля. А, дали са настанени там? Откровено да ви кажа, ако от вчера са тръгнали към границата, лично аз не знам къде са настанени, но ще проверя и ще ви отговоря писмено. Искате ли да ви отговоря писмено на този въпрос? Защото не съм от вчера до ден днешен до сега получил тази информация. Но интересен въпрос и за мен е много интересен. Не, предното не сме, както ви казвате, ревизирали. Но хайде да ви отговоря и на един и на другия въпрос по-подробно. В момента не съм подготвен. Да, благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. От Изправи се, БГ, ни идваме, заповядайте.
Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, господин министър. През лятото на 2020 година Министерският съвет прие план за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границата на Република България с Република Гърция. Този план наложи ли се да бъде приведен в действие? Адекватни ли се оказаха мерките, предвидени в него? И дадоха ли някакъв резултат, ако е бил прилаган?
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър.
Госпожо председател, уважаеми народни представители, аз мисля, че частично дадох отговор на този въпрос. С динамиката на процесите, свързани с мигрантския натиск, ние променяме, разбира се, нашата тактика за противодействие на тези процеси. Струва ми се, че доста подробни, даже скучни бяха данните, гледам, че залата е празна, но във връзка с силите и средствата, които придаваме в такава посока. Ние увеличихме броя на полицейските служители, които насочваме натам, включително включваме и други, от други служби, не само от гранична полиция, а и от жандармерията, части от които, включително с техника, разполагаме в вътрешността на страната и там, където се налага да се реагира, когато се установи движение на такива групи, т.е. вече преминали през граничните съоръжения и намиращи се във вътрешността на страната, да можем по-бързо, по-ефективно да реагираме и да ги отвеждаме там, където трябва. Така че засилен натиск от сега, от тези летни месеци, съпроводен, разбира се, с бързи реакции от страна на Министерството на вътрешните работи. Подчертах и това, че ако се наложи, ние имаме такъв план, ще включим и сили на Министерството на отбраната. Благодаря ви. Благодаря ви. Това е.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към изразяване на отношение към отговорите на министърът от Има такъв народ. Няма желаещи. ГЕРБ, заповядайте, господин Манев. Пет минути.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, отношение. Вярвайте ми, докато ви слушах, много се готвих да изразя отношение, но сега ще трябва да размествам всичко, което се случи в резултат на това, което вие направихте от тази трибуна. Нито един отговор. Реален и конкретен. Нито един. А това, което направихте с подкрепенето на налудничевата идея там на колегите от БСП, че някой ходил, па ги канил, па ги викал. Истината всъщност е, че премиерът Борисов през цялото време с личния си авторитет гарантираше спирането на Балкански поток през България. Това е истината. А тия другите измишльотини са за колеги, които искат да се упражняват в писането на фантастични романи. Добре дошли на тая арена, ще ви бъде много приятно. Сега, да почнем с отношението. Отношението към вашите отговори ще го караме подред. Така. Нараснал бил натиска. Всички знаем, че е нараснал натиска. Не е това въпроса в нашето изслушване. Въпросът в нашето изслушване беше, като е нараснал натиска и като нарасна преди 2 месеца натиска, къде бяха полицейските служители, които трябваше да работят на границата, за да го предотвратят проникването в страната? Има и отговор, но вие не го дадахте. Ще си позволя да го дам аз. Те пишеха протоколи за предупреждение по време на предизборната кампания. Е, това правеха. Не бяха на границата, не работеха. 3 пъти казахте от тая трибуна, че сега имало план, как ще ги пращате, как ще допълнителни средства, даже армията. Не план, закона разрешихме още в 44-то събрание да може да бъдат изпращани от българската армия служители да защитават границата. Но, това, че има командировани служители, то не е от вчера. То си е така, вие обаче ги прибрахте и ги пратихте по села и паланки да викат кметове, учителки, медицински сестри, който се е занимава, който му се занимава да ходи да го предупреждават. Но това е тема на друг разговор, ние пак ще се срещнем с вас. Важното са няколко професионални неща, за да спреме с така това, което вие въведахте, говорим общи неща от тая трибуна. Първо, говорихте за национално предателство. Абе, колеги, и вие деца хилите тук, и деца смеете и изпадате в истеричен смях. Вие чухте ли какво каза министъра?
Квалификации, господин Манев.
Нямаше ли такъв смях? Та вие чухте ли всъщност какво каза министъра на вътрешните работи на Република България? Няколко пъти се срещах с посланника на Република Турция и го молих да охранява българската граница. Република Турция, цитирам, ще поеме охраната на българската граница. Ако не сте го чули, ще извадим стенограмите и ще ви го повторим пак. Вие това чухте ли го току-що? Те да охраняват границата ни. Добре, не сте го чули. А чухте ли нещо, че има Фронтекс? Че ние с тази организация работим от години. За тях чухте ли нещо? Не бе, що да чуете? То трябва да го знаеш. Господин Гьоков, много ви моля, ако не ви накаже председателката, наистина ще после ще взема отношение по начина на водене. Така.
Моля ви, господин Гьоков, много ви моля.
Хиляди мигранти казах, че вие...
Слушайте отношението на парламентарната група. Има това право по правилник. Ще му удължа времето с това време, заради което прекъсваме. Продължете, господин Манев.
Така. Хиляди мигранти, казвате вие, минали през защитното съоръжение, пък справката, която идва от МВР, 500 човека. Кое е вярното, че не мога да се сета? Кое е вярното? Ма и това не е толкова важно. Не е толкова важно. Ма не е толкова важно.
Господин Хаджигенов.
Знаете ли кое е най-важното? Че ние всъщност искахме това изслушване тука за 2 отговора. Айде 3 да ги направим, че да е по-кръгло числото. Първо, ще откриваме ли нови центрове? Не домове, нали? Домове няма. Има центрове за настаняване. И ще откриваме ли нови центрове? Към този въпрос първия. Колко и къде? Защото по думите ви става ясно, че а и от това, което ние направихме, ходейки по место, да видим какво е положението.
Господин Манев, пред времето ви изтече. Дадох ви бонуса.
Дадахте ми бонус ли?
И бонус.
Да, така, колко центъра, къде ще ги откривате? Това е първото, което искаме да научим и ще продължим да питаме. И за да завършим мисълта си, госпожо председател, Ще използвате ли всички сили и средства, след като видяхте, че ние ходихме там и два дена след това вече пратихте всички полицаи и жандармеристи да си вършат работата, така че да няма влезли в България? Защото ето какво се случва на магистралата в България. Не на границата, а на магистралата. Това е от днес сутринта на магистралата.
Благодаря ви, господин Манев.
Къде е това? Е, това искаме да знаем.
От БСП за България. Лично обяснение не може, тъй като това не е изказване. Неговото е отношение по начина на водене, ако искате. Добре, по начина на водене.
Уважаема госпожо председател, по начина на водене. Трябваше да направите забележка на предния оратор, който си позволи да каже, че групата се е държала на лудничал.
Аз му направих забележка.
В друг подобен случай му цитирайте един български политик, който преди една среща каза: кажи му аго да му стане драго. Взел съм и ефендито. Питайте го, кажете му да каже от кого е този
став. Господин Сатигов, ще ви помоля.
Понеже говорите за национално предателство и за среща с посланници.
Господин Сатигов, ще имате 5 минути сега за отношение. Започва контрола след близо 15 минути. Заповядайте, господин Гуцанов. Господин Зафиров,
моля, заемете председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Хубаво е някой път да има смирение, господин Манов и уважаеми колеги от политическа партия ГЕРБ. Защото след всички неща, които се извършваха от Министерството на вътрешните работи и който беше като шпиц команда в продължение на години на вашата партия, моля ви наистина да имате смирение. А що се отнася до изслушването преди малко на министъра, няма как да не бъдем удовлетворени. И факта, че в продължение вече на две седмици министърът на вътрешните работи е постоянно в залата, говори за огромният интерес към министерството и огромен интерес към неговата личност. Интересно е министри от този ранг да бъдат в залата и да бъдат изслушвани. Много по-интересно, отколкото предходни изпълняващи функцията на министър на вътрешните
работи.
Господин
Гуцанов, моля за отношение към
относно темата. Аз се радвам, че стана въпроси за оградата. И отново стана ясно дали тя е построена за нужните средства и дали изпълнява своите функции по начина, по който те са били замислени. Така че за пореден път излезе наяве в обществото изразходвани средства за съоръжение, не построено по начина, по който трябваше да бъде построено. И в момента, интересно, защо е толкова затруднена подготовката за този миграционен натиск, който се очаква? Дали беше предварително извършена нужната работа от предходни министри? Или в момента се налага на служебният кабинет и на служебният министър на вътрешните работи да извърши дейности, които са били изтървани през годините? И когато коментираме дали Министерството на вътрешните работи и министър Рашко са си изпълнявали своите задължения по време на изборната кампания и са привиквани хора, за да подписват протоколи. Да, добре, че бяха привиквани и добре, че се спря купеният вод. Защото всички знаем какво се случваше в продължение на години по време на избори. Корпоративен и купен вод и натиск. Така че добре, че беше това Министерство на вътрешните работи и този министър, за да има относителна честност на този избор, който се проведе. И аз ви поздравявам за това, че в момента изпълнявате задълженията си по начина, по който други министри не смееха да го направят. И за това, че наистина правите всичко възможно за тази очаквана мигрантска криза, да направите така, че тя да бъде посрещната нормално по границите на България и да не се почувства този натиск в територията на Република България. Благодаря, господин министър.
Благодаря ви, господин Гуцанов. Демократична България. Няма желаещи. От Движение за права и свободи? Няма желаещи. От Изправи се БГ? Заповядайте, господин Бабикян.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, аз благодаря за присъствието на министър Рашков днес и за откровеното му желание да даде изчерпателни отговори на въпросите, които бяха поставени. Темата, за която ставаше въпрос, мисля, че е важна за цялата страна, независимо от цветовете на хората, които се изказваха от тази трибуна. Пазим не само българската граница, но и тази на Европейския съюз. Надявах се това да не е тема, която ще се превръща в дъвка за междупартийни заяждания. Оказа се, че може. Въпросът, за който днес беше поканен министър Рашков, е очевидно да се докаже, че без ГЕРБ границата е паднала. Не се получи. Аз лично не разбрах колко души от гранична полиция са написали предупредителни протоколи на учителки и шефки на детски градини. Остана у мен този интерес. Все някой ден ще го задоволя. Това, което не можах да разбера, е дали оградата е станала по-стабилна и по-патриотична. И колко души успява да спре по-малко, отколкото преди. Или повече, отколкото преди. Но ето нещо, което разбрах. Единственото, което е спирало мигрантския поток, е неземният авторитет на господин Бойко Методиев Борисов, който е спрял турски поток. Аз си мислех, че това е природна газ. Все едно. Но авторитета на Борисов изглежда е по-голям от този на Ангела Меркел, на господин Макрон и на повечето европейски лидери и голата му юначна премиерска гръд е спряла този поток. Най-вероятно за това и в качеството си на политическо лице се вижда с господин Ердоган, грижейки се за нас дори след политическата си кончина. Казах политическа. Нямам нищо лошо предвид. Това е хубаво за всички, не се притеснявайте. Сигурно знаете, че и през лятото мигрантският поток обикновено нараства. Убеден съм, че и министър Рашков няма отношение и към започналата преди 30 часа акция на силите на Асад срещу опозицията. Подозирам, че той не стои в основата на тази операция, която ще увеличи мигрантския поток и към България. Имате възможност да го проверите. Това, което очаквам от тук нататък, да търсите отговорност и за това, кой през предстоящата зима ще лови снежинките във въздуха и евентуално да отговори за нашествието от марокански скакалци. Моля ви да се държим сериозно и да викаме министрите само тогава, когато има смисъл.
Благодаря ви, господин Бабикян. С това приключихме с това изслушване. Нямаме време за... Започваме следващото изслушване. От 11 часа започва парламентарният контрол. 10 минути прекъсване. Давам 10 минути прекъсване за почивка и започваме в 11 часа парламентарния контрол.